Šta je Sunčev sistem? Kako je nastao i koji su njegovi delovi? Šta je planeta, koliko ih ima u Sunčevom sistemu i zašto se taj broj vremenom promenio? Šta su najzanimljivije osobine nebeskih tela u Sunčevom sistemu? Šta sve znamo o njima, gde bi van Zemlje mogao da bude život? I gde ćemo da se selimo kad prigusti? Kako bi izgledalo da smo na površini Venere, a kako da smo na površini Marsa? Koliko jedan dan traje na Veneri, a koliko na Merkuru? Te kako izgleda nebo na Marsu, a kako na Veneri ili Titanu? Sve to, a i više od toga, možete saznati večeras u emisiji Sazvežđe 202. Autor i voditelj Marko Miranović, sagovornik Miloš Petrik.
širom zatvorenih očiju.
Jedan sat i 12 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program širom zatvorenih očiju. Naša tema za večeras, još jednom da ponovimo, Sunčev sistem ili solarni sistem. Vreme da poželimo dobroveče i našem gostu Milošu Petriku.
Dobroveče.
Miloše, dobroveče, a isto tako vreme i da najavimo Miloša Jovića, tonskog realizatora, to jest našu večerašnju ekipu, kao i Nenu Ognjenović-Trkulju, organizatora i muzičkog urednika. Vi ste čuli koja je tema, možete nam pisati na 064-0-202-200, sve što vas interesuje o sunčevom sistemu, tu smo da odgovorimo. Miloše, hajmo za početak emisije da malo upoznamo ljude koji će nas slušati večeras o tome o čemu ćemo pričati, o sunčevom sistemu, odnosno solarnom sistemu. Ukratko.
Ukratko, zahvalna je zapravo tema, teško je sažeti u nekoliko kratkih rečenica, ali evo recimo sunčev sistem je, što se mene tiče, jedan od onih pojmova koje je teško definisati, jer veli astronomija nije nauka koja se bavi otkrivanjem nekih fundamentalnih stvari u ovom delu u kojem ćemo se mi baviti večeras, nego opisivanjem nečega što već postoji. Tako da sunčev sistem sada, na važećoj definiciji, bi bilo samo sunce i sve ono što se nalazi pod dominantnim gravitacijnim uticajem sunca, a to podrazumeva planete, satelite, asteroide, komete, prašinu i gas, koji se nalaze pod dominantnim uticajem Sunce, pričemu na Sunce otpada oko 98% celokupne mase sunčevog sistema. Tako da bismo, onako, neutralno govoreći, ako bismo gledali od spolja, mogli da kažemo da osim Sunca tu nema bog za čega zapravo toliko interesantnog. Međutim, u ova 2% smo svi mi i sve ostalo. Jel tako? Tako da je to dosta
Bar je nama interesantno.
Mora biti nama interesantno, mislim, to je, kao što ćemo čuti u toku noći, nemojte da se pretrano uzbudite, skoro sve što može da nas ubije ovako, kao čovečanstvo, se nalazi u sunčevom sistemu već i, mislim, verovatno ne večeras, ali možda nekad pričat ćemo i o tome, pretpostavljam.
Zašto ne? Ali zgodna tema, na neki način na koju počnemo, jel te, možemo počnemo ovu emisiju, jeste to pitanje kako je nastao solarni sistem.
Da, pa dominantna teorija sada kaže da je pre oko 4,5 milijarde godina postojao jedan manje više uniformni oblak materijala koji je doživeo nekakav gravitacioni poremećaj, odnosno verovatno neka zvezda proletela blizu ili neko slično telo, koje je onda nateralo, uskomešalo je taj oblak i nateralo ga je da se diferencira. Počeo da se zgušnjava ka centru, a da se proređuje ka rubovima. To je onda formiralo Sunce u centru tog oblaka i protoplanetarni disk, zatim i protoplanete oko Sunca. I to se zgušnjavalo i diferenciralo manje više do stanja koje sada imamo. Teži elementi se nalaze unutar sunčevog sistema, znači njihove koncentracije su u ovom regionu bliže suncu, a gasovi i lakši elementi su dalje od sunca. Zato imamo terestrijalne, odnosno kamene planete bliže suncu, gasovite i ledene džinove dalje i sve ono ostalo što ide iza. Međutim, u tom celom komešanju ono što se dogodilo je da je centar dostigao kritičnu fuzijnu masu, odnosno postoje toliki da je izazvao svojom masom nuklearnu reakciju koja se sama obnavlja manje više i tako je nastalo naše sunce. Sunce je onda svojom radijacijom odguralo te lakše elemente od sebe, a ove teže elemente je guralo nešto sporije. Ono što se često kaže za Sunce, ja mislim, inače, da je Sunce jedna od manjih zvezda, što jeste...
Ili jest?
Pa, jeste i nije, u stvari, istina. Sunce je među 10% najsvetlijih zvezda, a po veličini je negde srednje. Međutim, jer ima ogroman broj zvezda, zapravo otpada na vrlo blede ili... takozvane mrtve zvezde, smeđe petuljke koje ne vidimo. Tako da su to sve neke procene koje su dosta maglovite. Znači, Sunce nije jedna od beznačajnih zvezda u našoj galaksiji, ali nije ni nešto posebno. To je baš nekako ovako zvezda srednjeg reda, zvezda srednje veličine. Oko nje trenutno kruži 8 planeta. Kažem trenutno zato što je pojam planete isto problematičan bio za definisanje. Planeta je sada, prema definiciji Astronomske unije, ono telo koje nije Sunce, koje nije zvezda, koje je dovoljno masivno da može da svojom gravitacijom dostigne približno okruga oblik, koje se kreće oko Sunca, odnosno oko zvezde, i koje je dovoljno masivno opet da očisti svoj neki komšiluk od protoplaneta. Sad, to je ciklična definicija i problematična je li samim tim što moramo da definišemo šta su protoplanete da bismo ih objasnili. Da, takođe bitna stvar, kad kažem nije zvezda, znači nedovoljno masivna za nuklearnu fuziju, ne uzimamo nekakav drugi kriterijum, jer i zvezde mogu orbitirati oko drugih zvezda i biti delom nekog drugog solarnog sistema.
ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on.
Ten.
Ground control
nine,
to Major Tom.
Eight, seven, six, five, four, three, two, one. Lift off.
Gris. devenir gris. Une gare isolée, une valise à ses côtés, deux yeux fixes et froids montrent de la peur lorsqu'il se tourne pour se cacher.
Slobodno nam šaljite vaše poruke, mi ćemo u sljedećim segmentima, u stvari najvjerojatnije već u sljedećem segmentu se pozabaviti vašim pitanjima, no naravno emisiju sa čime početi nego sa prvom planetom, ona je i najmanja, ali i najbliža Suncu. U pitanju je Merkur.
Da, dakle, Merkur je najmanja planeta od planete Sunčevog sistema, on je negde oko 6 puta manje masivan od Zemlje, zapravo je dosta manji po prečniku, tako da on u stvari dosta gust, što je delom poslužilo kao potvrda hipoteze o nastanku sunčevog sistema, tako što su teži elementi bili privlačeni kao unutra u tom protoplanetarnom disku iz kojeg su se planete postepeno diferencirale.
Da li možemo da zaključimo da je Zemlja treća po gustini?
Mogli bismo to da zaključimo, mislim da to nije potpuno tačno.
Ali ne znam da li je potpuno tačno.
Masivni gasni džinovi, po prosječnoj gustini Zemlja bi možda lako bila treća, nisam siguran, ali gasni džinovi postižu veću gustinu zato što imaju mnogo veću masu. Ali oni postižu tu gustinu ne u proseku, nego u svom jezgru. Što se tiče samog Merkura, on je dobio ime po rimskom bogu glasnika. I ovo verovatno zato što zato što prati sunce ili ide ispred sunca na putanji sunca preko neba. Mi ako se nalazimo dalje od sunca, od Merkura, mi da bismo njega našli, mi moramo prvo da nađemo sunce, odnosno ne moramo, ali trebalo bi prvo da nađemo sunce, jer sunce i Merkur zajedno posmatramo kao jedan sistem. i onda ćemo, ako je sunce slabo vidljivo, recimo na zalasku ili pre zalaska ili pre izlaska, moći da vidimo golim okom i sam Merkur. Inače, Merkur, takozvane klasične planete su Merkur, Venera, Mars, Jupiter i Saturn. Također tome se dodaje još i Mesec, koji je bio smatran nečim sličnim. On zapravo nije planeta, naravno, on je satelit, i sve klasične planete su objekti vidljivi golim okom. Merkur je jedan od teže ovako vidljivih i njega možemo da vidimo zato što je sitan i zato što nam smeta atmosfera i takozvano svetlosno zagađenje, odnosno mi u gradovima teško možemo zapravo da ga uočimo. Njega možemo lakše da vidimo negde u prirodi, negde gde nema toliko stvari koje bi mogle da nam smetaju. Takođe je nezgodan za posmatranje zato što ako ga vidimo uvek blizu sunca, to znači da je blizu horizonta. Blizu horizonta je isto teže za osmatranje zato što imamo isparavanja sa zemljine površine. Uglavnom, sam Merkur je nema ničega tamo, ima vrlo tanku atmosferu ako ikakvu, i cijela površina mu je potpuno pokrivena kraterima koji se međusobno preklapaju, i on je dosta jadan bio bombardovan negde krajem nastanka planeta, u jednom periodu kada je zemlja već mogla zbog svoje atmosfere malo bolje da prođe.
Pa kako otprilike izgleda površina Merkura, recimo kao Meseca ili?
To je dosta dobro poređenje, mada i Mesec ima ima dva karaktera. Mesečeva strana koja je okrenuta od zemlje ima mnogo više, recimo, impakta od kratera, dok je ona strana koja je okrenuta ka zemlji ima mnogo manje, iz više razloga, ali uglavnom zemlja utiče na to, i doći ćemo do toga, ja mislim, kad budemo pričali o zemlji na Mesecu, ali Merkur nema tu privilegiju da ga neko drugo telo na taj način štiti, odnosno preoblikuje, tako da je Merkur manje više uniforman. Sami krateri, da, i nema skoro ništa osim kratera zapravo na površini. Sami krateri se po konvenciji astronomskoj nazivaju po umetnicima različitih vrsta, tako da mislim da Tolkien ima, recimo, krater koji se najozbiljnije krater Tolkien na Merkuru. Ima ih koja šta, mislim. Čajkovski znam da postoji i u svakom slučaju na stotine ih je koji su imenovani, pa koga ne mrzi, imate internet, pogledajte. Da, zapravo je NASA-in zvaničan sajt, ima ogromnu gomilu odlično sortiranih kolorisanih fotografija skoro svega što možete da vidite u sunčnom sistemu, ako vas zanima, a mi nismo, nažalost, sposobni da vam samo zvukom i rečima dočaramo kako to izgleda. Možete da pogledate i različite i vizualizacije i fotografije različitih objekata i njihovog kretanja.
Jedno pitanje koje nam je stiglo pre emisija, a eto i to se dešava, neki 20 pitanja, tako da ih možete poslati zanimljivo, znači i pre same emisije, jeste Merkur u drevnoj astronomiji, odnosno kad smo mi prvi put kao civilizacija, kao čovečanstvo se susreli sa Merkurom, da li imaš neki podatak?
Merkur je jedna od pet planeta koja je vidljiva golim okom, naravno pet plus Zemlja koja je takođe vidljiva golim okom, ali mi smo nekako smatrali da smo posebni i da je Zemlja mnogo drugačija.
Jeste centar Vasione.
Tako da se teško može uopšte govoriti o tome kada smo se prvi put susreli sa Merkurom, kada smo prvi put videli Merkur. Mi smo Merkur mogli da vidimo, mi kao čovečanstvo, otkad čovečanstvo postoji. Kada je Merkur primećen kao posebna vrsta objekta, to zavisi od kulture do kulture, ali stvarno ne bi znao na pamet.
Evo, ja sam pogledao, ovdje kaže da je najstariji zapis, odnosno podatak o Merkuru, da je pronađen nekakvim glimenim pločama u tadašnjoj Asiriji u nekom 14. veku pre nove ere. Tako da, otprilike, to je najbolji puno, da kažemo, ponuđen odgovor, mada se kasnije to pojavljuje i u antičkoj Grčkoj.
Thank you. it's you.
Idemo na vaše poruke. Gospodo, molim vas, da li je poznato da sunce rotira oko neke zvezde? I koje? I koliko traje revolucija sunca? Hvala.
Ako ne grešim silno, a mislim da ne grešim, sunce zajedno sa svojim zvezdanim okruženjem rotira oko centra galaksije, ne oko jedne bilo koje zvezde. I a koji je period? Pardon, da, okreće se oko... okreće se oko centra galaksije. Koji je period jednog pokreta sunca? Ja ne znam, to su milijardi i milijardi godina najverovatnije. To su prostranstva koja su teško zamisljiva. Tako da ne bih rekao da sunce rotira oko bilo koje druge zvezde.
A jedno od pitanja koje nam je stiglo pre emisije baš govori o tome da li je moguće da imamo takve slučajeve, a da znamo da zvezda rotira oko zvezde.
Da, pa ima...
To je jako zanimljivo ovako slučaj.
Ima sunčevih sistema koji se sastoje od više od jedne zvezde. Ovaj koji je nama najbliži je tročlani sistem, na primjer. Imamo dve zvezde koje su slične mase i jednu malu koja se okreće oko njih. I te dve zvezde su manje više u nekakvoj ravnoteži, ova jedna malo remeti, ali nekako se to sve stabilizuje, zavisi i od mase i od perioda rotacije. Ako mogu da nađu nekakve stabilne tačke da se ne spoje, onda će taj sistem biti stabilan i trajeći dugo, ako ne, onda ćemo dobiti sistem od jedne zvezde.
Pa da li je moguće da u nekom takvom sistemu, recimo sa dve ili čak eto tri zvezde, da li je moguće uopšte da egzistiraju planete? Kako bi to uopšte izgledalo? Izgleda nije moguće baš.
Pa teže je zato što su zvezde po pravilu masivnije tela od planeta, pa bi što ih ima više, verovatno, pretpostavljam, verovatno privukle više materijala sebi, ali koliko ja znam, postoje višečlani sunčevi sistemi koji imaju transolarne planete, odnosno planete van našeg sunčevog sistema. Ima ih preko, mislim, tih planete je otkriveno za sada preko 500, tako da se uopšte, ne bi me iznenadilo apsolutno ništa, znači nijedna moguća kombinacija, nijedna zamislila kombinacija u tom slučaju mene ne bi iznenadila, ali, jeli, nisam se spremio, nisam znao da će ovo biti na kontrolnom, tako da možda neki drugi put.
Evo još jedno pitanje, pozdrav za vaše gosta i pitanje, šta je to Kajperov pojas, a šta Ortov oblak i gde je tačno mesto ovih oblasti u sunčevom sistemu? Bobovski.
Hvala. Kajperov pojas ili Kajperov pojas i Ortov oblak su regioni sunčevog sistema u kojima su smešteni takozvani transneptunski objekti. Znači, iza Neptuna imamo prvo Kajperov pojas koji je manje više u istoj ravni sa planetama. Onda imamo jedan deo koji se zove rasejani disk, koji je u suštini skup istih objekata, samo što je mnogo širi, mnogo je deblji, ajde tako reći, od Kajperovog pojasa, i onda se on postepeno preliva u Ortov oblak, a Ortov oblak je sferičnog oblika i sastoji se isto od velikog broja objekata koji su uglavnom ledeni, mada ima i onih koji se sastoje od kamena. I u Ortovom oblaku se nalaze, recimo, komete. Komete su tipični objekti za Ortov oblak, ali ima ih raznih drugih. A recimo što tiče Kajperovog pojasa, pa Pluton je Pluton je sigurno najpoznatiji objekat u Kajperovom pojasu, bivša planeta, ustanovljeno da nije dovoljno masivan da bi raščistio svoj prostor. Tada je zapravo i doneta odluka da počelo se sa otkrićem velikog broja transneptunskih objekata koji su slični Plutonu, neki su mnogo veći od njega, i došlo se do zaključka da ćemo ili imati stotine planeta u sunčevom sistemu, ili ćemo morati da promenimo definiciju planete da bismo znali o čemu se radi. Imamo u Kajperovom pojasu veliki broj vrlo sličnih objekata, hajde da ih nazovemo nekako drugačije. Tako da su to sada objekti Kajperovog pojasa ili male planete, a ne više planete.
Jeste, zovu ih patuljaste planete. Bavit ćemo se tom temom još tokom emisije. Takvih tela ima definitivno u solarnom sistemu, i to ne samo u Kajperovom pojasu, odnosno ortovom oblaku, ponekad ih ima između planeta. Ima i vrlo zanimljivih.
I u asteroidnom pojasu između Marsa i Jupitera.
I to su vrlo zanimljivi ovako objekti, čak neki imaju i atmosferu, ali dobro, to ćemo kasnije da obradimo. Još jedno pitanje, znao sam za brzinu Sunca, zbog toga verujem da možemo brže putovati. Više konstatacije.
Da, to baš ne mogu da kažem šta je pitanje tu, ali da li možemo brže putovati, pa mislim, u odnosu na šta, mi se okrećemo ogromnom brzinom na Zemlji, iako je li se ne pomeramo, pa onda Zemlja takođe dosta velikom brzinom oko Sunca, Sunce oko centra galaksije, mi u suštini putujemo vrtoglavim brzinama, samo što mi to ne možemo da percipiramo.
Evo, hajmo još jedno pitanje pa da završamo ovaj segment. Gde je trenutno položaj Halajeve komete, Dejan iz Čačka?
Gde je trenutno položaj Halajeve komete? Halajeva kometa nas je...
Poslednji put
je bila vidljiva 86. godine, 1986. godine.
Ona, 20 ima, godina,
ona je jedna od kometa koje se približavaju dosta Suncu. Tako da nju često možemo da vidimo. On ima period od, ja mislim, 76 godina. Znači, tek za 46 godina ćemo moći da je golim okom vidimo ponovo. On je trenutno, pa ne znam, negde na 2/5 puta od nas, odnosno bliži se onoj tački kada će za koliko desetak godina, malo više, početi da se ponovo vraća ka Suncu, i tada ćemo sačekati još malo pa ćemo je verovatno ponovo gledati.
Slobodno nastavite da nam šaljete pitanja, a sledeći segment biće posvećen Veneri.
Came outside to worship. side.
Don't get caught with foolish pride.
Don't get caught with foolish pride.
Throwing all the things aside.
Things aside.
It's only you and me.
You and me, you and me.
Believe in us.
Believe in us.
We were always meant to be.
Always meant to
me
be.
Me for you and you for me.
You for me.
Till eternity.
Smo najavili, sada ćemo pričati o Veneri.
Da, pa Venera je dobila ime po rimskoj boginji lepote. Ona je druga planeta po redu idući od Sunca. I ona je jedan od najsjajnijih objekata vidljivih golim okom na nebu, ako se ne računaju, dakle, Sunce i Mesec. Posle idu Jupiter i Mars, a Venera je jedna od sjajnijih objekata i posmatra se slično Merkuru, znači traži se isto u blizini Sunca. S tim što M je sjajnija, M je dalje od Sunca, pa je lakše uočiti. Iz tog razloga se i zove na srpskom zvezda Vernjača. Zvezda Večernjača, zvezda Zornjača ili zvezda Danice, jer često se vidi i u toku dana. Znači dok Sunce još nije ni zašlo. Ona je jako neobična iz razloga retrogradne rotacije, pre svega. Ona se jedina rotira suprotno, pardon, ne jedina, uz Neptun. Ima neobičnu rotaciju, ne rotira se kao sve druge planete. Imala je nekoliko jako neobičnih događaja zapravo u svojoj istoriji, gde je cela površina bila menjana, gde je okretana i naopako, ako bismo tako mogli da kažemo, verovatno se rotirala oko svoje ose zajedno sa svim ostalim planetama, ali onda se neki poremećaj u njenoj unutrašnjosti dogodio koji je praktično krenuo naopačke. Znamo da je dobar deo njene površine, to znamo od 60. godina, inače od sovjetskih programa za istraživanje Venere, dobar deo je relativno mlad u geološkom smislu, odnosno ovo je bilo afroditološkom smislu, pretpostavljam. Zato što viđemo i vulkansku aktivnost i imamo Bioško ješte, inače planeta je izuzetno negostoljubiva, ranije je smatrano.
To je zanimljiva priča. Mislim da pre nekih 100 ili 150 godina da je zapravo Venera najsličnija zemlji, zamišljalo se kao ono, pa, raj neki.
Manje više kao raj, kao tropski raj, otprilike.
A zapravo kao
da je
u stvari
vlažna,
pakao, pa da.
Vlažna i topla i jeste, mislim. Topla, vlažna, nije, vode nema, odnosno nije.
Da, ona uglavnom izgleda kao pustinja.
Izgleda mnogo čudnije nego samo kao pustinje. Ima kratere.
Dobro.
Pokrivena je otrovnim oblacima od sumporne kiseline, pada sneg od metala i uopšte je...
Pada sneg od metala?
Da.
Kako to izgleda?
Izgleda kao, kao pahuljice su kao opiljci, mislim, imamo, to nismo znali šta je, mislim, ne mi, kao ja.
Da, nego istraživači.
Nego istraživači nisu znali o čemu se tačno radi, ali ustanovili su recimo da su planine na Veneri pokrivene nekakvim sjajnim materijalom, odnosno da imaju veću refleksiju nego površina planete i ispostavilo se da potiče od, da ta refleksivnost koja bi kod nas poticala na Zemlji potiče od leda, na Veneri potiče od nekakvih mineralnih naslage koje su bogate metalima koje je reflektivan.
Samo jedno pitanje, znači i na Veneri kao na Zemlji sneg pada na planinama najviše, to je metalski sneg.
Metalski sneg, vrlo metal sneg i kiše od sumporne kiseline, tako da eto, ne preporučujem. Površina, iako je recimo da, Venera je pokrivena gustim oblacima, ima vrlo izražen efekat staklene bašte. Tako da, iako je Merkur bliži Suncu, on nema atmosferu koja bi zadržavala toplotu, Venere ima, tako da je prosječna temperatura na površini Venere veća nego prosječna temperatura na Merkuru. I to je manje više ono što bismo ukratko mogli da kažemo o samoj Veneri, recimo, ovi oblaci su toliko gusti da ne bismo mogli da vidimo ništa
tamo,
od zvezda.
Da, tamo da vlada neka vrsta konstantne magle, to je izmaglice, te ne može ništa što
vidjeti. Tek 60-ih videli prve prve pojedinosti na površini, te kada smo imali, te kada smo dobili sonde koje su mogle da probiju tu maglu. Zapravo fizički imamo malog robota koji ode i onda nam pošalje slike odatle. Slično, Merkur je postoji konvencija za imenovanje elemenata površine Venere i za Veneru su u pitanju ili značajne žene iz istorije ili značajne boginje iz svih mitologija, tako da imamo Ištar kao toponim, imamo u svakom slučaju mnogo, ali postoje vrlo detaljne i vrlo bogato ilustrovane mape Venere, ako koga to zanima može da pogleda. U svakom slučaju retki su elementi površine koji nisu uopšte nazvani, koji nisu nazvani po nekakvom ženskom imenu.
Da, bavit ćemo se još nešto kasnije sa Venerom, a u sljedećem segmentu obradit ćemo neka i vaša pitanja, a eto, možemo još i neko pitanje vezano za Veneru.
Love. Vaša brojka 202.
Sata i 8 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program Širom zatvorenih očiju. Emisija je Sazvežđe 202, a naša noćašnja tema jeste solarni, odnosno sunčev sistem. Hvala vam što se javljate. Dobro jutro i poštovanje. Naša galaksija se okrene oko svoje ose za oko 250 miliona godina. Inače, meni se ne sviđa oduzimanje statusa planete Pluton. Glasanje je bilo 1500 prema 300 za ostatak statusa Rade iz Lazarevca. Miloš, čisto mali komentar samo.
Pozdrav Rade. Da, glasanje kojem Rade govori je glasanje Svetske astronomske unije. I nije zapravo bio predmet oduzimanje statusa planete Plutonu, niti, ne znam, postoje nekakvi Plutonci koji će da pate zbog toga što smo im oduzeli status, nego se radilo o tome da se promeni definicija planete da bismo dobili definiciju koju smo pričali ranije. Počeli su sa napretkom tehnologije, sa napretkom metoda osmatranja da se otkrivaju objekti Kuiperovog pojasa i ispostavilo se, procenjeno je da bi, ako prihvatimo definiciju po kojoj bi Pluton bio planeta, Sunčev sistem lako mogao da ima na stotine planeta, što nije tako praktično, jer nije zahvalno za proučavanje, nije zanimljivo za posmatranje, tako da je Pluton prosto prebačen u drugu kategoriju. Nismo mu ništa uradili, nismo ga ni pipnuli, on je manje od jedne trećine svoje godine proveo u statusu planete, mislim da će nekako preživeti i ovaj status patuljaste planete. Mislimo i dalje da je lep i da je zanimljiv i proučavaćemo ga i dalje, ali jednostavno nije korisno imati definiciju planete koja obuhvata toliko veliki broj objekata.
Eto, započeli smo, to jest predstavili smo na samom početku emisije ideju da je moguće da jednog dana, lepog dana ili noći, kolonizujemo neke planete u Sunčevom sistemu ili neka tela, kako god, i druge objekte, pardon. I sad, eto, to je naša tema sledeća, kolonizacija, spomenuli smo Veneru, da li je moguća kolonizacija? Čini mi se već da se razmišljalo o toj temi.
Pa postoje za sada samo nekakve teorijske razmatranje.
I to je vrlo bizarno, onako čudna.
Neočekivano je, da, zato što površina, već kako smo rekli, negostoljubiva, takođe izgleda da je sklona nekakvim vrlo naglim i vrlo temeljitim celokupnim promenama, znači da se cela površina promeni, verovatno kao posledica vulkanske aktivnosti. Sad kad kažem sklone, to se možda desi jednom u svakih 1000 godina, ali ne želite da
budete tamo. To je samo, ali dovoljno, to je
kad
brzo.
Kad se desi katastrofični događaj koji može da promeni celu površinu planete. A ono gde je malo stabilnija situacija je atmosfera Venere, koja se sastoji ali od tih gustih oblaka sumpor dioksida, i razmišljalo se, odnosno razmišlja se dalje možda o nekakvim plutajućim kolonijama. Znači imali bismo gradove za početak, istraživačke stanice sa ljudskom posadom, a kasnije možda i veće objekte koji bi mogli da se suspenduju u tom gasu, da plutaju okolo. Sad to jedino što nije neki grad u kojem biste imali naročito dobar pogled na bilo šta osim na sivu maglu i gde ne biste mogli da otvorite prozor a da ne umrete, ali to je eto, šta da vam kažem, nekako, dođe to na svoje. Bilo bi vrlo prestižno živeti, ja mislim, na Veneri, makar i malo, provesti tamo neko vreme kao istraživač ili kao turista ili zašto ne.
Ali, sigurno da bi bilo istraživača nekih uvrnuti koji bi jedva dočekali.
Oni bi prvi morali da budu zapravo. Da. Mislim, to je ono što prve kolonije koje ćemo imati, ako ih budemo imali, bit će istraživački, bit će vrlo male i bit će verovatno privremene.
Da, a sad smo, ajde, pokrenuli to pitanje o kolonijama, koje tela je najlakše kolonizovati, gde ćemo se prvi po tvojem proceni onako spustiti?
Ja lično mislim da je Mars najrealnija mogućnost iz prostog razloga što je isto terestrijalna planeta, znači ima čvrstu koru kao Zemlja, nema atmosferu koja može da nas istopi, nema otrovne oblake i metalni sneg, nego je relativno dosadno zapravo sa te strane. Međutim, prvo ima vode, i to znamo da ima vode, ima mnogo vode, relativno mnogo vode, zamrznute na polovima. Ove godine smo otkrili da postoji čak i tečna voda u tlu Marsa, odnosno kada je kada je deo Marsa osunčan, postoji, oslobađa se tečna voda u samom marsovskom tlu. Postoje, pošto je postojala vulkanska aktivnost, Mars inače ima, ima sasvim sigurno najveći vulkan u sunčevom sistemu, a i verovatno prvih 10 najvećih da se nalazi na Marsu, nisam potpuno siguran što se toga tiče. Postoje podzemni tokovi koje je napravila lava. Te podzemne tokove bi, ovo sada prazni, to su šuplje pećine.
Aha.
Mogu lako da se izoluju, možemo da isečemo jedan deo, da ga napunimo vazduhom i da budemo zaštićeni od radijacije. Pošto smo pod zemljom, da, ne znam, na neki duži period osnemo nekakvu istraživačku stanicu, a kasnije možda i koloniju. Ima, mislim da je Kim Stanley Robinson posvetio jednu trilogiju svoje knjige naučne fantastike kolonizacije Marsa. Međutim, onda kada je on pisao, smo znali još mnogo manje nego što sada znamo. Sada, nažalost, eto, tlo marsovsko je otrovno za naše biljke, ali i za nas lično. Ali mogli bismo možda to nekako da rešimo i uopšte imamo dokaze da je nekada postojala voda na Marsu. Pretpostavljamo i zašto je sada više nema i ako možemo to nekako da popravimo, to bi bilo, Mars bi praktično mogao da postane nov dom. Što se tiče kolonija, to nije, ovako generalno ako mogu samo, to nije nekakva, to je daleko u budućnosti, to je, na toj tehnologiji se sada radi, to su za sada samo apstraktni modeli, ali...
Ali nije nemoguće.
Ne, naprotiv, mislim, što više saznajemo to, što više saznajemo o planetama i o drugim objektima, to će nam biti lakše da procenimo koliko je izvodljivo, koliko ne, i to ćemo biti bliži nekakvoj stalnoj ispostavi čovečanstva na nekoj drugoj planeti. Mislim, to je, za to postoje vrlo jasni praktični razlozi. Ako je Veneru mogao potpuno da demolira jedan katastrofičan događaj ili neki periodičan katastrofičan događaj, mi nemamo pojma da to ne može da se desi sa Zemljom. Imamo svaki razlog koji je zamisliv da pokušamo da pokušamo se malo rasvijemo, da budemo malo žilavi kao vrsta.
Going to do, we go back.
mirom zatvorenih očiju.
Možete napisati na telefon 064-0202-200. Mi smo tu da odgovorimo na vaše poruke, odnosno pitanja. Kaže, koliko lutajućih objekata preti planeti Zemlji? Pozdrav iz Krupnja.
Pozdrav Krupnju, možete spavati mirno. Nemamo naravno pojma, to je jedan od problema u astronomiji trenutno. Kako možemo da anticipiramo i da uočimo objekte koji bi mogli da nas ugraze. Ima asteroida u asteroidnom pojasu između Marsa i Jupitera, možemo da procenimo koliko ima onda takozvanih Apollo asteroida između Marsa i Zemlje i Atena asteroida između Zemlje i Venere, možemo opet da ih, neke krupnije možemo da uočimo, mi ih uočavamo stalno, obeležavamo ih i pratimo ih. ali oni su u stabilnim orbitama. Ako imaju izrazito ekscentrične orbite, praktično je nemoguće da ih primetimo i nemoguće da ih pratimo. Komete generalno mogu da nas ugroze. U prethodnom prolazu Haleve komete, znači to je bilo 1910. godine onda, jel?
Dobro.
Komete, Zemlja je prošla kroz rep komete praktično, ali to, taj rep komete je jako, ja mislim, pun je otrovnih stvari, ali u vrlo niskim koncentracijama, tako da nas to nije ugrozilo. Međutim, da je perioda bila malo drugačija, lako je moglo da dođe recimo do udara komete u Zemlju, a onda eto, ne bi nam bilo lepo, mislim. I sami udari opet nisu jedina stvar koja može nama da izazove probleme koje potiče iz sunčevog sistema. Sunce ima nekakve mlazeve super jakog zračenja, da se tako izrazim, da neke koronarne ejekcije, koje bi mogle samo da nam u jednom trenutku ugase svu elektroniku koju uopšte imamo.
Da, to
i da
učine
život nemogućim, odnosno ovaj koji sada znamo. Morali bismo sve praktično iz početka da radimo i to bi dosta ugrozilo i komunikacije i neke ozbiljnije sisteme, mislim, i za snabdevanje vodom i strujom, i to bi nam bio zaista ozbiljen problem. Ali takvi događaji su srazmjerno retki i to nije nešto o čemu treba da brinemo kratkoročno, ali radi se na, ne znam, komunikacijnim satelitima koji bi bili otporni na to, radi se na drugim rešenjima i radi se na praćenju tih manjih objekata koji bi mogli da nas udare. Skoro je bila, tačnije ove godine smo imali prvo sletanje na kometu.
To je bilo jako zanimljivo.
Cilj tog istraživanja, cilj tog eksperimenta
je bio da se život.
Ne da se nađe život, nego da se utvrdi sastav komete, da bismo što bolje razumemo od čega se one sastoje i kako bismo, ako bismo morali da uradimo nešto da bismo izbegli kometu, šta je ono što bismo morali da uradimo. Ne, na primjer, kao film Armageddon Michael Baya.
Da, dobro, to neefikasno.
Bi bilo, recimo, neefikasno rešenje, ali nismo znali, na primjer, da li sada postoji tehnologija da se sleti na kometu. Postoji. Modul Philae je sleteo na jednu kometu proletos, ne naročito uspešno, ali je sleteo. Ako bismo, recimo, na takav nekakav modul uspeli da stavimo mali raketni motor sa dovoljno goriva, on bi mogao lepo da skrene neki impaktor koji bi nas ugrozio pre nego što nas udari. I ako bismo to ustanovili dovoljno rano, mogli bismo opet da ga skrenemo dovoljno rano sa relativno malo snage i da ne brinemo o tome. Tako da, eto, pametni ljudi od nas mnogo rade na praćenju tih stvari i ja mislim da, iako je ali broj tih objekata zaista, zaista velik, mislim da nismo najdirektnije ugroženi. A opet, krupnije objekte je lakše videti.
Kaže, žao mi je što ovo nije kontakt program, imao bih mnogo pitanja za vašeg gosta. Pozdrav od Joce iz Jagodine.
Hvala i ocu, pozdrav i tebi.
I ocu, hvala, pozdrav i tebi, a slobodno nam pošalji, nažalost, eto, nije kontakt program, ali slobodno nam pošalji koliko god želiš pitanja, mi ćemo videti da odgovorimo i ovako preko poruke. Miloše, eto, sve rekao smo, nismo se predstavili za večeras, pa ukratko, sa kim imamo tu čast da razgovaramo.
Imamo posla sa nekim koji je bio astronom amater nekih par godina.
Ti si prilično poznat ovako u našim krugovima.
Pa, drago mi je da to čujem, eto, nisam
kao stručnjak.
Nisam znao, kao stručnjak.
Za SF.
Van stručnjak, da, za naučnu fantastiku možda, malo sam se bavio i uređivanjem jednog sajta emitor.rs koji još uvek opstaje, ali više ja nisam urednik, ima par meseci. Koji se bavi naučnom fantastikom i drugom fantastikom, takođe, eto, čitam to dosta i pišem dosta i trudim se da razdvajam ono što bismo mogli da nazovemo takozvanom tvrdom naučnom metastikom, odnosno onom koja je bazirana na naučnim saznanjima više od takozvane meke koja je bazirana na fantaziranju. Imam opterećen sam entuzijazmom za naučne istraživanja i za naročito za astronomiju, time sam se, kao što si rekao, malo i bavio kao amater. I kad sam imao 10 godina napravio sam prvi plan kolonizacije Marsa i mislim, on je bio dosta zapravo detaljan, ali mislim da ne bi bio naročito uspešan. Znajući sve što znamo sada, međutim radim još uvijek na tome i vidjet ćemo. To mi je jedan od neostvarenih snova, da zapravo zakoračim na neki drugi objekat u sunčevom sistemu ili što da ne dalje.
Evo, sad nam je i oca poslao, kaže, pa ono za makovinu, pošto on prethodno stvari poslao pitanje, ili konstataciju, evo samo, kaže, bacite sondu sa sporama makovine na Mars i sačekajte neko vreme u okviru čega već pričate, pa ćete koliko toliko dobiti neku atmosferu za neki poduhvat sa ljudskim kolonijama. Koliko je to realno?
Pa, nije nerealno,
ali razmišljalo se, znači, da.
Jedna sonda, to ne znači bog zna koliko. Razmišljalo se o genetski inženjerisanim mikroorganizmima ili mahovinom ili drugim vrstama, gljivama, zašto ne, koje bismo morali da prilagodimo uslovima života na drugoj planeti, nekom vrstom direktne manipulacije. Već sada se rade eksperimenti u zemljinoj orbiti o uzgajanju biljaka van zemlje. Preći ćemo verovatno i na životinje uskoro. Da od, ne znam, od jajeta da uzgojimo kokoške, pa, koje mogu posle same da se razmnožavaju i slično. I to će nam biti korisno ako budemo morali da zajedno sa nama selimo i nešto što ćemo da jedemo tamo kad odemo. Međutim, to mi deluje kao dosta spor način da se, nepouzdan način da se, samo zaseje jednom biljnom vrstom jedna nova planeta. Ekosistemi su čudne i osetljive stvari i ne znam koliko bismo, mislim, to bi napravilo dosta problema ako bi napravilo rešenje. Šta ako se mahovina toliko razmnoži da stvori toliko kiseonika, na primjer, da mi ne možemo da ga dišemo na bezbeden način, a i opet to bi verovatno potrebalo mnogo, mnogo, mnogo godina, a ja hoću odmah sada. I zato mislim da je realnije da imamo neke privremene stanice za početak, a onda kad jednom sletimo da vidimo šta možemo da uradimo tamo i da vidimo da iskoristimo prednosti koje nam geografija, odnosno areografija Marsa pruža.
Eto, malo smo započeli priču o Marsu, a u sljedećem segmentu ćemo i nastaviti priču o Marsu, odnosno o četvrtoj planeti po udaljenosti od Sunca.
planet
stižu vaša pitanja, zaista hvala vam što nam pišete u ovolikom broju. Pa smo evo sad zbog neke dinamike, ajde da kažemo, snašli se, pa ćemo otprilike uvek tako na 2-3 pitanja vaša odgovoriti, pa se baviti temom da nekako ipak i mimo jednu konstrukciju emisije, ali ipak i vas da ispoštujemo sa druge strane. Da li je opet moguća tungunska katastrofa?
Pa da, ali to je... je događaj koji se jako retko dešava, tako da...
Ali se desi.
Desio se jednom, desio se sigurno u budućnosti.
I moglo je da bude vrlo loše po nas.
Imali smo mnogo sreće, prvo što nije pao nigde gde je taj impaktor koji je izazvao tungusku katastrofu, nije pao nigde gde ima previše ljudi, a drugo što nije pao nigde u okean da izazove neki razorni talas i da napraviš veću štetu, mislim. Tako da, eto, ovaj... moguće, ali mislim ne brinite se, to je dosta retko, to su astronomski,
šta
je moguće.
Sad malo više kontrolišemo situaciju.
Ne, sad imamo bolju šansu da primetimo
da.
I da se odbranimo i radimo stalno na tome da poboljšavamo naše kapacitete da se odbranimo od takve stvari.
Sad jedno zanimljivo pitanje, kaže pozdrav za sve i oko studija. Interesuje me šta cenjeni gost misli o veoma aktuelnoj priči o ME Drive-u. I ako se ispostavi da on postoji, šta to može značiti za čovečanstvo? U potpisu, svi su mi oni isti. Pardon, hvala.
Svi su mi oni isti.
Yes.
Znači, M-Drive. Čak ne znam o kome se radi.
Aha.
Pa, s razmjerno malo zapravo, to je oblaz za koju se nisam pripremao za večeras, ali ako... ako se dobro sećam, ove ili prošle godine smo imali situaciju da je ustanovljeno da je moguće teorijski putovati brže od brzine svetlosti kao recimo u zvezdanim stazama. Ja mislim da je to ono naš slušalac misli. Moguće je i da grešim, međutim, eto, to je za sada i dalje samo na nivou teorije i na tome se radi, međutim je značajno ustanoviti da je to teorijski moguće, jer nije... moglo bi inače da nam se desi da tako promašimo celu naučnu oblast i da se ne bavimo nečim što se dešavalo u istoriji. Šta to znači za čovečanstvo? Pa znači možda da ćemo se brže rasijati. Takođe znači možda i moguću opasnost ako nismo jedini koji razvijaju tu tehnologiju i ako neko bude brži i možda je li neko nađe nas pre nego što mi nađemo njega. Kad kažem neko, mislim možda na inteligentne vanzemaljice sa nekih drugih planeta.
Rekli smo da je vreme za četvrtu planetu od po udaljenosti, pardon, u sunčevom sistemu. U pitanju je Mars, pa hajmo na zanimljivosti vezane za ovu planetu.
Da, Mars je takođe jedna od klasičnih planeta, kao što smo rekli, klasičnih u smislu poznatih od davnina. On je nazvan po rimskom bogu rata. Zašto? Zato što je upadljivo crvene boje kada se gleda sa Zemlje i taj crveni sjaj je lako vidljiv i golim okom u uslovima dobre vidljivosti, a potiče zapravo od dve komponente. On je, ako je neko možda gledao film Marsovac, Mars je tu dosta dobro predstavljen najvećim delom. Sastoji se od crvene prašine koje se uglavnom sastoje od nekih vozdanih oksida, znači od rđe, i od bazaltne prašine koja je siva, tako da ta narandžasta komponenta i siva komponenta zajedno daju crvenu boju po kojoj je Mars prepoznatljiv. Mars je inače jako zanimljiv za, kažem, kao možda naš drugi dom, jer je ličio u prošlosti dosta na Zemlju. Znamo da je bilo vulkanske aktivnosti, znamo da je bilo tektonske aktivnosti, otkrili smo, kao što sam pomenuo, vodu u tečnom stanju. On je doduše isto bio pogođen nekakvim katastrofičnim događajem, najverovatnije, zato što je vrlo asimetričan, ima recimo, nema nadmorsku visinu zato što nema more, ali ima neku prosečnu visinu. Sad, ako bismo do prosečne visine, od najdubljeg dna najdubljeg kanjona do vrha najviše planine, ako bismo do prosečne visine nalili, recimo, vodom Mars, najveći deo kopna bi bio, ogroman deo kopna bi otpao na južnu hemisferu Marsa. Skoro ništa od kopna ne bi bilo na severnoj. Južna hemisfera je mnogo bogatija svim elementima, svim dokazima tektonske aktivnosti. Severna hemisfera je dosta ravna i nezanimljiva. Ovo verovatno zato što, mislim, i ti najveći vulkani se nalaze na južnoj polulopti. Imamo dokaze da je taj najdublji kanjon nastao stvari torzionim pokretom Marsove kore, dok je Mars još bio elastičan, i tu zapravo imamo poreklo priče o jednoj od zanimljivih priča u stvari o istraživanju i posmatranju drugih planeta. Konkretno, radilo se o onoj čuvenoj grešci u prevodu koju je američki astronom amater, a kasnije i astronom profesionalac i entuzijasta Percival Lowell napravio. Giovanni Schiaparelli, kada je posmatrao Mars, italijanski jedan astronom, on je ustanovio da postoje površine koje su tamnije i površine koje su svetlije. Pretpostavio je, ako je površina Marsa homogena, da su one tamnije, one koje su udubljene, a da potiču od senki, ta zatemnjenja, a da su one koje su svetlije, koje su veće, da su zapravo malo povišene. On nije naročito dobro to video, zato što nije imao dobru opremu, ali je nacrtao nekakve mape sa tim udubljenjima i izbočinama, i izbočine je nazvao platoji, udubljenje je nazvao kanali. Lowell je video kanali i preveo je to kao channels umjesto canals, što su reči u engleskom jeziku, od kojih jedna znači klance ili neke kanale koji mogu prirodno da nastanu, a druga znači kanale kao što je Suetski kanal, koji kanale kao konstrukciju hidrogradnje. Tako da je to izazvalo ogromno interesovanje. Najrazličitiji ljudi su davali najrazličitije teorije na osnovu najpovršnijih mogućih posmatranja o tome kakva je civilizacija na Marsu još uvek u postojanju ili kakva je nekada bila, jer koliko su oni napredniji od nas kada mogu da celu planetu tako premreže kanalskom mrežom. I to je inspirisalo i Rat svetova, jedan od najpoznatijih i najuticajnijih SF romana i jedan od prvih romana takozvane invazione fikcije, kao šta će se desiti kada nas nekakvi vanzemaljci napadnu i šta bi oni uopšte mogli da hoće od nas.
Ja nisam kod druga deca, ja sam pala sa meseca, ceo sve zbog mene brine, bake, tetke, ujne, strine. Sve zbog mene brine, bake, tetke, ujne, strine. Gledano sa njine tačke, ja sve radim na opačke. Hoću disco, neću školu, pijem samo Coca-Colu. Hoću disco, neću školu, pijem samo Coca-Colu. Svi žele da budem dama, nemogući. Mama gunđa čisti briše, tata ćuti i uzdiše. Mama gunđa čisti briše, tata ćuti i uzdiše. Šta im drugo preostaje?
vaša brojka 202.
Kaže, da li postoji mogućnost da smo pre milijardu godina živjeli tamo, a to tamo se vjerojatno misli na Mars, i da je sve pretvoreno u prah? Treba se možda koncentrisati na skupove elemenata. Dejan.
Nisam siguran. Hvala Dejane na pitanju, nisam siguran šta Dejan podrazumeva pod skupovima elemenata, ali ovako, ljudi su stari oko 200.000 godina samo na planeti Zemlji, odnosno toliko otprilike traje postojanje Homo sapiensa kao vrste. Tako da pre milijardu godina sasvim sigurno nije bilo čoveka, ili makar ne u ovom obliku u kojem ga mi poznajemo, mada ali i sam život na Zemlji nije mnogo stariji od toga. Međutim, ono što jeste zapravo moguće je da život zemaljski nije zapravo potekao na Zemlji. Jer jedna od stvari koja je ustanovljena proučavanjem kometa bila je da se na njima nalaze kompleksna organska jedinjenja.
Izvini, to je bilo na neki način i sledeće pitanje. Šta mislite, da li je Zemlja nečija kolonija, da li smo mi hibridna bića, Mirko? Pa mislim da je vezano za to.
Dobro, hvala Mirku takođe. Pa, hibridna bića, opet ne znam šta bi tačno pod... lako je moguće da smo vanzemaljci zapravo, da bez...
To je da nismo nastali na Zemlji.
Ne mi, nego život
ne mi,
kao...
Ne mi, nego na to misle, na život.
Kao takav, život u najnižem hemijskom značenju, da ne bismo imali ovaj ekosistem koji sada imamo, da nismo imali komete koje su ekstrasolarne, znači koje dolaze iz nekog drugog sunčevog sistema i koje posaju ta kompleksna jedinjenja i onda od njih dobijemo ovo što imamo sada. U sporom, ali eto, ipak nekakvom procesu evolucije.
Kaže, koliko su kosmonauti izloženi opasnom kosmičkom zračenju i da li postoji način da se od njega zaštite? Pozdrav opet iz Krupnje.
Pozdrav ponovo Krupnju. Izloženi su dosta, ali mislim, oni zato oni nose skafandere. Zato se svemirski brodovi koje koristimo i svemirske stanice štite od toga i opet radimo stalno na tome da smanjimo težinu opreme koja je potrebna i da produžimo njeno trajanje i da produžamo sve više i više moguću, teorijski moguću dužinu boravka jednog astronauta ili kosmonauta u van zemljine atmosfere, van zaštite zemljine atmosfere koje, i zemljinog elektromagnetnog polja. To nam je glavna zaštita od radijacije, nama ovde na zemlji.
No sada idemo na jedno pitanje koje je bilo vezano baš za segment koji smo hteli da posvetimo, odnosno temi koji smo hteli da se posvetimo u ovom segmentu, pa kaže, mene su fascinirali Saturnovi prstenovi. I to da je debljina prstena veličine dvospratne kuće, a dužina više od 10.000 km. I da su sačinjeni od metala i leda, koji su, samo da vidimo, neprestanoj centrifugi.
Da, ne znam ko je postavio ovo pitanje, ali da niste jedini. I recimo, oci moderne astronomije se smatra Galileo Galilei, koji je prvi posmatrao teleskopom. Konstruisao prvi teleskop i prvi posmatrao teleskopom različite objekte. I njega su fascinirali Saturnovi prstenovi do te mere da on nije znao u stvari šta su. Saturn kao planeta je bio poznat. Saturn je jedna od onih klasičnih planeta koja nema homogeno ime. Saturn je rimski bog koji se vezuje za plodnost, a recimo grčki astronomi su Saturn zvali Hronos, odnosno po Zevsovom ocu bogu vremena. U svakom slučaju, Galileo Galilei kada je prvi put video prsten, nije imao pojma šta je to. Mislio je da su u pitanju tri objekta koja su vrlo blizu jedan drugom. A takođe neko je predlagao da su možda kao drške, kao što bi bile na recimo nekoj šolji. Ono zašto držite rukom šolju, pa kao da je Saturn planeta koja ima dve neke drške, međutim eto, sa unapređivanjem teleskopa i uopšte tehnologije posmatranja ustanovili smo da zaista prstenovi su oblaci prašine, ali su oblaci prašine koji su tako neobičnog oblika ne zbog centrifuge, nego zbog zapravo balansa između gravitacionog uticaja samog Saturna i njegovih prstenova. Njihova prosečna debljina je oko 10 metara, znači da, kao dvospratnica. Njihova ukupna širina je ogromna, to je Saturn onako jedva može da se uglavi između zemlje i meseca, recimo, ako bismo tako nekako gledali. Inače, Jupiter i Saturn spadaju u gasovite planete, takozvane gasovite džinove. Saturn je onako bledo narandžaste boje i ima pojaseve od oblaka. Takođe, da, Jupiter je upadljivo narandžaste boje sa pojasevima i sa onom karakterističnom pegom koja je jedna oluja koja traje praktično otkad mi posmatramo Jupiter. Sam Jupiter je, recimo, ako smo rekli Sunce da je oko 98% mase sunčevog sistema, Jupiter je 1%. Znači, sve ovo ostalo, i Merkur, i Venera, i Zemlja, i Mars, i asteroidni pojas, i druge gasovite planete, i objekti koji prvog pojasa, sve to zajedno, ukupno je 1%. Tako da Jupiter nije bez neke, nazvan po kralju bogova, po rimskom kralju bogova. I takođe, zbog svoje velike mase, je li rekorder po masi svojih satelita i po broju satelita. Opet, satelit je nešto što je teško definisati, jer je samo pitanje toga koliko mali objekat smo spremni da nazovemo satelitom.
U svakom slučaju, izvinite što se prekidam, o Jupiteru, odnosno o Saturnu, bavit ćemo se i u sledećem segmentu. Red je malo, jel te, da se opustimo uz muziku.
Thank you. showdown, slow down, lost and found. Turn around to boys in the military shirts. I keep my eyes on the prize, on the long falling skies, and I don't let my friends get hurt. All you backroom schemers, power trip dreamers, better find something new to say. 'Cause you're the same old story, it's the same old crime, and you've got some heavy dues to pay. I'm the space cowboy, bet you weren't ready for that. I'm the space cowboy, I'm sure.
I ja.
202.
Every night she walks right in my dreams. Since I met her from the start, I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. Just a waste of time, because she's mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time, because the doggone girl is mine. I love you more than he.
Take you in.
Yeah, you want the one for her, 'cause she said I blow her mind. The girl is mine.
The doggone girl is mine.
Don't waste your time,
because the doggone girl is mine.
She's mine. She's mine.
No, 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 she's mine.
The girl is mine.
I'm not gonna fight about this, okay?
Paul, I think I told you. I'm a lover, not a fighter.
I've heard it all before, Michael. She told me that I'm her forever lover, you know, don't you remember?
Well, after loving me, she said she couldn't love another.
Is that what she said?
Yeah, she said it. You keep dreaming.
I don't believe.
Thank you.
3 sata i 14 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program širom zatvorenih očiju. Emisije Sazvežđe 202, a naša tema za noćas solarni sistem. Mi smo započeli priču o dve gasovite planete, dva gasovita džina, Jupiter i Saturn, te je red i da nastavimo, je li tako Miloš?
Tako je. Stigli smo otprilike do satelita, odnosno meseca Jupitera i Saturna. Četiri najveća Jupiterova meseca, koje su Io, Ganimed, Europa i Kalisto, bi bili recimo, toliko su masivni da bi bili objekti vidljivi golim okom da nema Jupitera, zato što Jupiter je ne samo što je ogroman, pa je teško razlikovati njegove male satelite od njega samog, nego je takođe i zrači. On je jedina planeta zapravo u sunčnom sistemu koja i emituje toplotu koju sam proizvodi osim što prima od sunca. Dakle, tema emisije bila delimično gde bi moglo biti života van zemlje.
Večita tema,
ali evo Evropa je Evropa i Jupiterov satelit je jedan od zanimljivih kandidata. Evropa ima ledenu koru, ima okean od vode ispod nje u tečnom stanju. I sama ona sadrži mnogo više vode nego recimo planeta Zemlja. Mnogo ima manju masu, mislim, 20 puta manje masivna od planete Zemlje, tako da nam je Evropa odličan kandidat.
A da li je Evropa geološki aktivna? Da li znamo to? To je dosta bitno za život, potencijalni život.
Mi smo sigurni, to jeste dosta bitno za život, ali ono što pretpostavljamo jeste da postoji nekakva aktivnost koja je vezana za gravitacioni uticaj Sunca i Jupitera na samu Evropu, zato što je ispresecano nekakvim pukotinama koje verovatno nastaju tako što Jupiter i Sunce vuku svako na svoju stranu i ima agitacije, ima znači kretanje, ima promjena na površini, to je dinamičan sistem, nije samo mrtva lopta od leda, tako da je moguće da ono što je tektonska aktivnost značila možda za Zemlju na Evropi zameni ta plimska aktivnost, odnosno gravitacijono delovanje njene matične planete i matične zvezde.
A gledao sam baš jednu emisiju, izvini što sam te prekinuo u sekundi, kaže kao najverovatnije na toj površini koja je totalno od leda i to je led ne znam koliko kilometara može da bude debel, zapravo glavna aktivnost jesu ti zemljotresi, ali zemljotresi koji nastaju pucanjem leda. Znači ne ovi zemljotresi kako ih mi poznajemo, nego to su tektonski
ledotresi.
Da, ledotresi bukvalno. I te da pada sneg ili led sa neba, koliko to mogu.
Ako izbija ako zapravo voda u tečnom stanju može da izbije kroz tu ledenu koru, onda će ona da ili će Jupiter privući sebi i dodati u svoj prsten koji inače postoji, samo što je bled i slabo vidljiv. U formi tih nekih ledenih čestica ili će pasti nazad na Evropu i kao sneg. To je nešto što vidimo, recimo što smo eksplicitno videli kod jednog od Saturnovih meseca, kod Encelada, koji je sličan Evropi dosta, isto ima pukotine, ima prekriveni ledom, verovatno ima tečni okean ispod te ledene kore, međutim uočeni su gejziri na Enceladu. Sad, to nisu gejziri kao na Zemlji koji nastaju koji su stvari izvori tople vode koja naglo izbija na površinu. Ovo je verovatno nešto što je poremetilo koru Encelada, pa je izazvalo ceo jedan niz nekakvih pojava koje liče na gejzire. To su oblaci lede i vode koji odlaze koje odlaze sa površine, mislim. Zato se recimo Evropa i Encelad posmatraju kao mogući izvori vode. Ako bismo morali negde da nabavimo ogromnu količinu vode, a da je relativno blizu, možda bismo mogli odatle ili da usmerimo neku od kometa ka sredini sunčevog sistema, ako bi nam zatrebalo recimo za Mars, da ga onako dopunimo vodom jer on nema. A moguće da postoje, mislim, mi nalazimo na zemlji u sličnim uslovima, nalazimo oblike života koje su davno zaboravljene. Je zaleđena jezera koja 10.000 godina nisu imala kontakt ni sa kakvom drugom, ni sa kakvim drugom sredinom. Na zemlji imaju nekakve mikrobske oblike života. Nema nikakvog razloga da na Evropi ili na Enceladu nema nekih sličnih pojava, ako su iste komete mogle ista ona organska jedinjenja da posaju i tamo. To naravno ne znači da život koji bi tamo mogao da se razvije, da je na bilo koji način sličan zemljinom, ali ni to nije potpuno nemoguće. Pominjali smo Saturnove prstenove, neki kažu prsten, ali zapravo se radi o jednoj vrlo složenoj strukturi koja je detaljno opisana tek negde 70. godine, sonda Cassini je prve detaljne fotografije donela i Saturnovi prstenovi su delimično možda potekli od nekakvih satelita koji nisu uspeli, koji nisu bili dovoljno sposobni da savladaju Saturnovu gravitaciju, ali takođe možda i od čestica leda i prašine koja je emitovana sa satelita, kao što je Encelad, na primjer. I to je otprilike to ono što bih mogao od zanimljivih stvari kratko da kažem.
Sljedeći segment ćemo posvetiti vašim pitanjima, odnosno porukama koje ste nam umeđu vremenu poslali. Vi se i dalje možete javljati na naš telefon ako imate pitanja, nešto zanimljivo da ovaj možda kažete, 064-0202-200.
Vamos a bailar, no, no, no. nueva, vamos a bailar.
Monkey, sign of the time.
Vremenske prilike u Srbiji: Beograd 7 stepeni, Valjevo 7, Sremska Mitrovica 6, Kikinda 5, Sombor 6, Novi Sad 6. Najhladnije, koliko mogu da primetim, Zaječar 2 stepena i na Kopaoniku je 4, odnosno Kraljevu 3 stepena. A Miloš će nam reći nešto više o vremenskim nepogodama, odnosno vremenu na Jupiteru i Saturnu.
Pa, vrlo impresivno vreme zapravo, izuzetno impresivno u poređenju sa ovim što mi ovde imamo, recimo jedna od onih stabilnih oluja na Jupiteru, ona čuvena crvena pega, je nešto što može da proguta jedno 50-ak planeti naših i da ne primeti, da se ne uspori. Ni najmanje, dok recimo Saturn ima slično obeleže, on ima na južnom polu, odnosno iznad južnog pola, u gornjim slovima atmosfere, jedan vrtlog, olivni vrtlog koji ima karakterističan šestougaoni oblik. Malo zvuči zbunjujuće, ali to je umjesto okruglog, onog glavkastog oblika oluje kakav imamo ovde, ovo je šestougaona zbog toga što je gustina materijala relativno mala, a Saturn ima svoje satelite koji vuku taj materijal na svoju stranu i onda oni utiču na oblik oluje. Tako da mislim da smo mi ovde relativno bezbedni, jer naše vremenske prilike ne mogu tek tako da promene spoljni izgled planete kao što može da se dogodi i Saturnu i Jupiteru. Pomenuo sam već, ja mislim, ovi pojasevi kojima su oni izbrzdani menjaju debljinu i menjaju izgled, ponekad da se desi da nestanu pa da se ponovo pojave, i u svakom slučaju zabavno. Mnogo zabavnije nego ovo malo kiše što mi imamo.
Kaže, da li bi gospodin Petrik možda mogao da navede par naučno-fantastičnih dela koje su po njegovom mišljenju, tako da kažem, najrealnije opisuju mogući ekstraterestrijalni život. Hvala, pozdrav društvo sa čata.
Pozdrav društvo sa čata, zašto ne spavate? Mogao bih recimo da pomenem,
pa
slušaj nas naravno, mogao bih recimo da pomenem Davida Brina, njegov ceo korpus je otprilike posvećen ekstraterestrijalnom životu, po Niraču sunca da je kod nas preveden, i još nekoliko njegovih romana i serije Uzdizanje, a od modernih Adrian Čajkovski, britanski pisac, je imao roman Deca vremena, vrlo zanimljiv, vrlo uspešan, i eto, to je moja topla preporuka za čitaoce naučne fantastike i za ljubitelje. Prelazimo na Uran i Neptun ili...
Ne, još uvek smo na pitanjima, obećali smo da ćemo se malo baviti. Da li postoje nuklearne baterije koje ne bi uticale na zdravlje astronauta, to je bile zaštićene od zračenja? Dejan iz Čačka.
Pozdrav Dejane, hvala. Manji problem za astronaute je zračenje koje bi moglo da dolazi od opreme. Veći problem je kosmička pozadinska radijacija i radijacija od sunca. To je ono od čega mi njih čuvamo, kako znamo i umemo, ali da, korišćenje recimo nuklearne fisije kao pogonskog sredstva za svemirske brodove, nešto što ili kao veli generator električne energije za upotrebu posade ili za čak za kolonije, zašto da ne, je nešto što se razmatra, mada mislim da nije nikada ozbiljno rađeno. Postoje projekat za avion na nuklearni pogon, ali to je previše opasno i od toga se odustalo negde. To je negde 60-ih bilo, ja mislim Sjedinjene Države su razvijale taj koncept.
Galaktička super jata pod navodnicima beže od nas brže od svetlosti. Dalje od 3,7 svetlosnih godina ne vidimo ništa. Rade.
Zapravo vidimo svašta, ali mislim da ono što se dešava zapravo je da će da zbog delovanja velikog praska u jednom trenutku će se dogoditi da ne možemo da vidimo ništa od zvezdanog neba, odnosno nećemo imati zvezde, jer se one udaljuju od nas. Ali dalje, ako vi imate, ne znam, ako imate izvor svetlosti koji se udaljuje od...
I dalje šalje vas, signal.
Dalje šalje svetlosti.
To je poslot, mislim, signal. To je poslot.
Pre ili kasnije će doći do nas. Mislim, to je možda malo teško za zamisliti, ali imate različite vizualizacije na internetu, tako da superklastere, koji su inače ogromne strukture, i trenutno su vrlo vidljivi za nas, možete da gledate kako se kreću, ne znam, sigurno postoji neka od animacije, sad mi malo beži iz memorije gde sam video poslednji put nešto tako. YouTube kanal SciShow takođe ima astronomske klipove, on su klipove vezane za astronomiju, tako da bacite pogled tu sigurno ima zanimljivih stvari.
A to je pokrenuto to pitanje koliko je zapravo to tačno, verujem da jeste tačno da ta galaktička superjata zaista toliko beže jedna od drugih da bi u jednom trenutku, i koliko je to daleko sad vremenski od nas.
To je besmisleno mnogo daleko, da. Ali ono što se dešava, a što
da
je zanimljivo...
Da se svemir ohladi ili kako već?
Da, toplotna smrt svemira je ono što nas čeka i eto, svemir će prestati da postoji, ali to je broj sa sumanutom količinom nula, negde oko 1 puta 10 na 92 godina nas deli od tog trenutka, tako da ono, živi bili pa videli, jeli? Ali ono što je recimo jako zanimljivo što se dešava sa galaktičkim superjatima je da one nama stoje na putu da mi vidimo dalje od njih, ako me shvatate. Prevelike su i blokiraju nam vidik, a ono što vidimo je da se gomila galaksija, uključujući i našu, kreće ka nečemu što ne možemo da vidimo šta je. I nekakav ogroman objekat, nekakva ogromna struktura koja se samo zove veliki atraktor, jer nemamo predstavu tačno šta je, samo znamo da ima ogromnu masu i da idemo ka njemu. I opet, to su milijardi i milijardi godina dok budemo bili u kontaktu sa tim, šta god to bilo. Znamo gde je, znamo koliko je, ne znamo šta je.
To je neki centar.
Koliko možemo da vidimo za sada, ali možda
samo
možda
možemo
nije.
Da pretpostavimo. No, ovo sam sad onako rekao odokativno, mislim, prvo što mi palo na pamet, onako, to, više filozofski nego.
Koncentracija mase, kako idemo, mislim, šta je to tačno, ko zna.
Ako je uspeo da opet na neki način privuče toliku masu.
Da, ali to može biti samo veći, mislim, i samo jedna od tih poznatijih struktura, samo mnogo veća od onih koje smo videli za sada, mislim. To ne mora biti ništa zaista zloslutno.
Kaže moja mala astronom, bilo je to ljubav na prvi dvogled.
We'll be right back. this emptiness I just can't hide. Picture me with a broken
sata i 47 minuta, polako ali sigurno krećemo se ka kraju, a nama kraju našeg večerašnjeg izdanja emisije Sazvežđe 202, nama su ostale još dve planete, u pitanju su gasovite planete Neptun i Uran, tako da Miloše,
da, gasovite planete ili takođe poznate i po nazivom ledeni džinovi, zato što imaju prilično drugačiju strukturu od Jupitera i Saturna. Jupiter i Saturn su ali malo narandžasti i imaju vrlo jasno uočljive delove, a Uran i Neptun deluju ovako homogeno i uglavnom plavičasto, pri čemu je Neptun mnogo plavlji od Urana. Ovo je zbog, i zbog njihovog sastava i zbog toga što malo sunčeve svetlosti dolazi do njih. I oni su zanimljivi iz više razloga, od njima zapravo jako malo znamo jer je teško proučavati ih, jel, daleko su, naše sonde su prolazile blizu njih ne previše puta i u svakom slučaju nepristupačni su. Kao i druge dve gasovite planete, jedan i drugi imaju prstenove, odnosno sistem prstenova, ali slabo vidljiv. Međutim, ono što je meni najzanimljivije tu je zapravo način njihovog otkrića. Uran je zapravo objekat koji je vidljiv golim okom, s tim što je vidljiv golim okom na izrazito mračnom nebu za osobu koja ima izrazito oštar vid. I na nekim zvezdanim mapama je bio upisan kao zvezda. Međutim, u 18. veku je šef britanske laboratorije, kraljevske britanske laboratorije u Greenwichu sada i uvek, William Herschel, otkrio uran tako što je video da je u pitanju disk, a ne tačka, odnosno okruglo svetlo, a ne tačkasto svetlo, posmatrajući ga kroz teleskop. I to je bio mali skandal, zato što je Herschel hteo da po svom kralju Đorđu nazove planetu kao Đorđova planeta, ali pošto je konvencija bila da se biraju bogovi iz rimske mitologije, na kraju se ipak odlučio za Uran, opet zbog plavičaste boje. Uran je bog neba u rimskoj mitologiji. Međutim, deo te njegove težnje je ipak zadržan u toliko što se Uranovi meseci zovu po likovima iz Šekspirovih dela. Tako da imamo Titaniju, imamo Paka, imamo mislim imenovanih meseca Urana. Neptun, recimo, je potpuno nevidljiv golim okom u svakim okolnostima. Međutim, Neptun je otkriven planski i namerno. Nije iz puke deskripcije onoga što
se znalo se da mora da tu postoji neka planeta.
Tako je.
Matematički
kretanje Urana je sugerisalo da mora postojati najmanje jedan masivni objekat iza Urana. Ljudi seli, računali i rekli taj objekat će da se pojavi na tom mestu na nebu u ovo vreme, uprli teleskope, našli Neptun. Međutim, zbog netačnih merenja koje su tada imali, i Neptun im se ponašao malo čudno, tako da su zbog toga pretpostavili da mora postojati još jedan, najmanje jedan masivni objekat iza njih. Ispostavilo se da mere nisu bile tačne, ali takvo razmišljenje je ono što je dovelo zapravo do otkrića Plutona. Iako Pluton nema ni blizu dovoljnu masu da bi ikako uticao značajno na kretanje Urana ili Neptuna, to je na kraju izazvalo one kontroverze koje smo pominjali sa ukidanjem statusa planete Plutonu i degradiranjem jadnog Plutona u patuljastu planetu. Neptun takođe ima jedan mesec koji se zove Triton, isto po morskom biću koje nije baš bog, ali je kao bog iz rimske mitologije.
To bi otprilike bilo to.
To bi bilo to što se tiče sunčevog sistema.
Se tiče da
ako ste nešto hteli da znate o sunčevom sistemu, a ja vam nisam rekao, apsolutno nemoguće da postoji. Šalim se, naravno. Tek počinjemo da otkrivamo sve što ima. Zemlju smo jedva istražili, a kamoli ostatak našeg komšiluka. I sada živimo u dobe velikih otkrića i na tom planu i nadamo se da će to dobro
polako pokreti. Ali sigurno bit će tu i observacije i otkrića. Pošto je 3 sata i 52 minuta, vreme polako došlo i da se odjavimo. Nadam se da ste uživali u noćašnjoj emisiji. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju u sastavu: Miloš Jović, tonski realizator, Nena Ognjenović Trkulja, organizator i muzički urednik, voditelj i urednik Marko Miranović, gost Miloš Petrik. Emisija se bavila solarnim, odnosno sunčevim sistemom, tako da nadam se da ste eto uživali u programu i da ste nešto naučili, bilo što prigrabili neke zanimljive informacije. Nama je ostalo samo, ne samo da se oprostimo od vas, nego i da vam kažemo koje od narednih emisije možete da čujete. Od 6 sati ide Ustanak, od 9 sati je Rečenica koja dan znači, a od 11 sati Klincijada. Toliko od nas, želimo vam dobro jutro ili laku noć, kako želite. Thank you.
country air. I feel my flesh all colors mesh.
Vaša brojka 202.
Change my words, gonna feel your soul when I lose control.